Ahoj, já jsem Honza.
A já Anička.
A my vás zdravíme u podcastu O třech ve třech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkajících se víry a života z ní.
Dnes je tu s námi bratr Filip, ahoj.
Ahoj.
A naším společným tématem je svátost biřmování.
Tak, mě by jako první zajímalo, když teda máme to biřmování,
no.
Jestli je to samý, jako když se na apoštole vylil Duch svatý. Jestli to jako úplně stejný množství budeme, nebo teda...
stejný procentech.
Přesně.
100% Duch svatý.
No, základní princip je stejný, ale samozřejmě specifikum je, že apoštolové mají zcela unikátní roli jako v dějinách spásy, že jo? A na to, protože to nemají ze sebe a vlastní silou, tak na
jako
to potřebují toho
trošku.
Ducha svatýho. No oni to nemají jako kvůli sobě, že jo? Oni to mají kvůli tomu, aby mohli dělat to, co po nich Ježíš chce, že jo? Protože jinak jako by to absolutně nemohli dát.
Mm-hmm.
Jo? No. A ono je tam ještě zajímavý, samozřejmě, když se podíváme jako do písma, tak, že tam jsou, Ježíš dává apoštolům ducha dvakrát, nebo jedno to vdechnutí ducha je hnedka po zmrtvých stání, že jo, na ně dechne, přijměte ducha svatého, to je v evangeliích. A potom to, co čteme ve skutcích apoštolů, je ten hukot na letnicích a oni pak jako rovnou, jak byli do té doby zalezlí, tak jako prostě vyjdou ven a začnou kázat, začnou obrat tisíce lidí a prostě jako nastává smršť, jo?
No. Do boje.
A protože samozřejmě Ducha svatého dostáváme nejenom při biřmování, ale už při křtu.
Mm-hmm.
Co jiného je Boží život v nás, než Duch svatý, který v nás působí, který se v nás jako zabydlil, jo? Tak právě někteří autoři tady mají jako tu tezi, že vlastně to, ten první dar ducha po Velikonocích můžeme v něm vidět, že to je jako pro ně samotný. A v tomhle by se to podobalo daru ducha svatého, který dostáváme při křtu.
Mm-hmm.
A v případě toho biřmování je to dar ducha, který oni dostávají ke službě ostatním. Jo? A to by prostě odpovídalo tomu biřmování u nás. Kdy dostáváme toho ducha nejenom kvůli sobě, ale i proto, abychom svědčili vlastně ve světě okolo nás, lidem okolo nás.
A když potom teda čteme o tom, že apoštolové vkládali ruce, tak to už je biřmování to
ano,
stejné
ano,
úplně?
Ano.
Takže to už můžeme mluvit o té stejné svátosti.
Jo.
Jo. A dá se teda říct, že to biřmování taky ustanovil Kristus? Nebo
tak
že to vzniklo?
Všechny svátosti samozřejmě jako musí ustanovit Kristus, protože jinak by to jako nešlo.
Mm-hmm.
Jo? Nicméně to ustanovování svátosti Kristem nevypadá tak, jako že by řekl svým učedníkům, bacha kluci, teď tohle
teď
přichází
to
svátost.
Teď pamatovat,
jo, zapsat si přesně ty slova, protože když to popletete, tak to nebude fungovat, jo, takže ještě jednou.
Taková chemie na střední.
Jo. Že prostě potom jsou to nějaký jako úkony, které se dělaly, které se stabilizovaly ta podoba a nakonec i seznam sedmi svátostí se stabilizoval až po nějaký době.
Mm-hmm.
Vedle se trošku diskuze, co tam patří, co tam nepatří, že jo. Nicméně vždycky se to odvolává na to, jako na gesta, který činil Ježíš a na dary milosti, který nám zprostředkovává Ježíš.
Mm-hmm.
Tak a mě by zajímalo, kdo udílí a pro koho? Nebo pro koho je to určeno?
Biřmování.
Ano.
No tak biřmování jako všechny svátosti, biřmování je určené pokřtěným. Jo? Přičemž samozřejmě jakoby plná křesťanská iniciace a tak, jak se to u nás dělá v případě křtu dospělých, je, že pokřtím a rovnou pobiřmuju. A protože co se dělá při mši svatý, tak při tým mši svatý dotyčný jde poprvé ke svatému přijímání. Jo? Mm. Tak, jak křtíme malí děti, tak se to jako na východě to dělají pořád jako rovnou.
Mm-hmm.
Jo? Že na východě, když malý dítě pokřtí, tak ho rovnou pobiřmujou a rovnou mu takhle jako do pusinky kápnou kapku krve páně a má jako hotovou iniciaci.
Vychováváme alkoholiky už od malinka. Ne, to dělám
a potom samozřejmě běžně ke eucharistii začne přistupovat až v nějakém určitém věku. U nás jsme to oddělili a je to vlastně, ještě navíc jsme přehodili to pořadí, protože tak nějak, jak se to vyvinulo, děláváme první svatý přijímání okolo 7 let, že od 50. a biřmování až někdy potom. A vlastně to jako nemá úplně logiku, nebo ta logika je víc, že jako tím donutíme lidi chodit na nějaké přípravy, na nějakou katechezi, než že by to vycházelo z logiky té samotné svátosti.
A tím jsme docela nahrál. Je nějaký zásadní rozdíl mezi přípravou na křest a na biřmování? Je něco, co se člověk teda dozví až na té přípravě na biřmování, že by... Že...
Vlastně jako ne, že jo? Jo, nebo tak...
Tak čekala jsem to trochu.
Zase záleží na výchozí situaci, v jaký ten člověk je. Uh-huh. Jo? Jestliže budeme připravovat dospělého člověka, tak ten dostane jako celý balík najednou. Když dostaneme dospělého člověka, který sice byl jako malý pokřtěn, ale pak už to dál moc nepokračovalo, prostě nevyrůstal, nebyl vychováván ve víře, a on se pak jako obrátí, no tak znovu ho křtít jako není potřeba, že jo, ten křest mu funguje, ale dostane biřmování, svatý přijímání, tak když ho budeme připravovat v téhle situaci, no tak dostane vlastně jako stejnou přípravu jako ti katechumeni. Mm-hmm. Jo? Možná to třeba budeme se bavit o tom, jestli to mají být 2 roky nebo rok, ale jako mm-hmm. z hlediska obsahu je to stejný. Že?
Mm-hmm.
Jo. Když se potom dělají přípravy na biřmování jako pro mládež, tak to strašně záleží na tom konkrétním. Někdo to pojme tak, že opravdu hodně mluví o Duchu svatém, o darech Ducha svatého. Někdo to bere jako opáčku katecheze, někdo jako víc bude se bavit s nima o tom, jako, jak žít jako křesťan, když už to není, protože tě rodiče vodí do kostela, ať chceš nebo nechceš. Že jo? Mm-hmm. To už strašně záleží na tom, jak to pojmeme.
Mm-hmm.
A v kolika letech se teda tak jako biřmuje, když je takový ten klasický, jakože teda jako
scénář
jakože křest, když jako dítě a pak teda vyrůstá ve víře.
No, tak právě to je
ideální
takový,
věk
jako,
podle tebe.
Tak já si myslím, že správně by bylo jako se vrátit tomu původnímu pořadí, jo. A že prostě buď to teda biřmovat a dávat první svatý přijímání v těch 7 letech.
Mm-hmm.
Asi nejlíp, no. Jo. Mm-hmm. Zavedený je to, že se to dělá tak jako během středoškolského věku v nějakých jako plus minus 15 letech. Teďkon ještě samozřejmě jako se bavíme o tom, že je to chápaný jako svátost křesťanské dospělosti a ta křesťanská dospělost je pletená nebo jako mixovaná dohromady s obecnou lidskou zralostí, že jo.
Mm-hmm.
A tam to je, že jako někdo ve 13 a někdo v 35 furt nic, že jo. Takže tam jako těžko mluvit o nějakým jako optimálním věku, no.
Mm-hmm. A nezávisí to teda na tom, kdy člověk je schopen vlastně vůbec si uvědomit, že něco jako svatost biřmování přijímá a nějakou schopností rozlišovat teda nějaké dary Ducha svatého?
No, můžeme to brát, já si myslím, že to můžeme brát vlastně trošku jako takhle, že jo. Tak u toho prvního svatého přijímání se řeklo, že věk rozumu a že vlastně to kritérium je, že to dítě je schopný rozlišovat, jako, že tady teď je to svatý přijímání a ne, že dostává nějaký divný čipsík.
No, což je někdy taky.
No, což někdy taky je, ale tak zase prostě právě proto by se to nemělo dělat mechanicky v nějakém určitém věku, ale mělo by se víc pát jako na to, jak to dítě prostě
individualizaci.
Vnímá. Individualizaci těch věcí, že jo? Což samozřejmě tady právě je problém jako v tom, že jsme najeli na takový ty jako katechetický modely v době, kdy se to dělalo po těch školních třídách, že jo? Mm-hmm. Že prostě v první třídě se připravuje na svaté přijímání, tečka, že jo.
Aha.
No. U té nějaké, řekněme, dospělosti se na to můžeme dívat podle mého soudu dvěma způsoby. První způsob je, který už jsem naznačil, a tam právě možná trošku ta logika je, tak, jak se to dělá dneska, nebo že, jo, že tu víru už prostě prožívám víc sám za sebe. A ne prostě proto, že mě k tomu nějakým způsobem vedli, lomeno někdy trochu nutili rodiče. Jo? Mm-hmm. Takže ta dospělost chápaná jako nějaké stavění se na vlastní nohy. Jo? A jestli je to zrovna 15, nevím, fakt nevím. Druhá možnost, jak to chápat, je, že když si jako ten pojem dospělosti vztáhneme na to, co znamená dospělost jako v přírodním světě,
mm-hmm.
tak tam je to předávání života. Jo? Mládě od dospělého živočicha se liší tím, že dospělý živočich je schopný reprodukce.
Mm-hmm.
A v tomhle tom smyslu ta jako duchovní dospělost by znamenala schopnost vlastně předávat víru, svědčit.
Mm-hmm.
Jo?
Tak to už by mohlo být docela brzo.
A tohle to by mohlo být docela brzo.
To jo.
Právě, jo. Že se prostě setkáváme se s dětma, který jako by právě v tom jako velmi malém věku jsou schopní jako dost neuvěřitelných věcí. Jo.
No to jo. No to jo. Mm-hmm. To je zajímavé, pardon.
tak mě by ještě zajímalo tak jako jenom pro formu doplnit teda, proč bychom se měli nechat běžmovat?
Protože jako běžmování je součást jako plnosti křesťanské iniciace, plnosti uvedení do křesťanského života. Jo? A souvisí to zase s tím, že budu se opakovat, my jsme nepřijali evangelium jenom pro naše vlastní posvěcení, ale i proto, abychom se stali nástroji šíření evangelia v tomto světě. Nástroji šíření Božího království v tomto světě. Jo. Jinými slovy, nemáme jenom sami jako věřit a starat se o to, aby to s námi dobře dopadlo, ale máme, ať už slovem, nebo možná častěji životem, svědčit o Kristu v tomhle světě. K tomu je zaměřená právě jako ta svátost birmování.
Mm-hmm. Mm-hmm. Když se řekne birmování, tak mně se vybaví ještě jedna taková věc, a to je, že si vybíráme nějaké jméno. K čemu je to dobré? Za prvý a za druhý, neměli bychom se potom oslovovat s těmi birmacími jmény? Nebo jak to funguje?
Tak, stejně jak znám to máš i, řeholních, i, že jo? Že už
znám i extremisty, co to mají zapsaný v občance. Ne, tak proč ne, že jo, když klidně. No, takhle, že jo. U těch jmen je to tak, že jedno chápání bylo v rovině spíš nějakých jako patronů ve smyslu nebeských ochránců.
Mm-hmm.
Jo? A tohle třeba my dneska už jako tolik nebereme, ale v nějakém období v minulosti to pro ty lidi bylo strašně důležité.
Mm-hmm.
A souviselo to i s tím, že vemte si, jak to prostě bylo jako často v těch kostelích. Jo.
Mm-hmm.
Že hlavní oltář, to je tak jako moc vepředu. To je příliš blízko Boží vznešenosti. Tam jako kromě toho, že do presbytáře se nesmí, že jo,
mm-hmm,
líst, tak jako i kdyby se smělo, tak tam bych jako nevlez, že jo. A teď si v tom kostele najdu nějaký boční oltář s nějakým mm-hmm jako svědcem, který prostě řeší takový ty jako každodenní problémy. Že jo?
Mm-hmm.
Si to vemte, jaký si tam nejčastěji jako objevujou. Svatá Barbora, kromě prostě nějakých horníků a takhle, taky patronkou v těch jako ženských věcech, okolo porodu a takhle. Že jo? Florian, jako hasiči, požár, mm-hmm, že jo? Potom takový ty všichni jako protimoroví patroni. Tak to jsou takový ty jako praktický starosti, co máme, jako aby to jako špatně s náma nedopadlo, že jo. Tak tam potom bylo jako těch nejvíc víček a nejvíc jako těch modlících se lidí, že jo.
Není nad praxi.
A ve stejné logice prostě pak jako pro ty lidi ty patroni byly důležitý, možná proto, že se třeba jako tolik netroufali se obrátit jako k Bohu jako rovnou.
Mm-hmm.
My dneska možná máme daleko větší tendenci v těch svatých vidět nějaký vzory křesťanského života.
Mm-hmm.
Toho, jak to jedno povolání ke spáse se dokáže jako realizovat v různých životních stavech, v různých okolnostech, s různou povahou třeba těch jako lidí. Jako jo. A v tomhle tom prostě jako někdo pro mě může být takovým jako vzorem, takovou jako inspirací. A to si myslím, že třeba je jako důvod, proč si dneska hodně lidi ty patrony vybírají. Jo.
Samozřejmě tak někdo bez pak toho má to nejde, ne? Nebo říkáš hodně lidí, ale
no tak vlastně jasně, ale že to takhle, že tak jako někoho si musí vybrat každý, že jo, no to, ale že to byl ten motiv, proč se to takhle dělalo.
Jo, jo, jasně.
Mhm. Jo. Podle kterého si vybírá. No,
no jasně. Mhm.
A pak jak to jméno budeš nebo nebudeš používat, no tak to už je na vkusu každýho. Nejsme na to zvyklí, ale klidně by to šlo.
Mhm.
Ještě teda, když už jsi byl u toho praktického, tak ještě
jako umoru a tak. To by hodně osný mustek podělal.
Tak co kmotr? Proč si vybíráme kmotra běžmovacího?
No, Takže jo, zase se můžeme bavit jako o tom, co byly nějaký, jako, co jsou historické důvody a co jsou současné důvody. Historické důvody je, že se tím vlastně vytvářejí jako sítě kontaktů. Že, a často to potom jako vycházelo spíš z impulzu rodiny, než z impulzu dotyčného křtěnce nebo birmovance. To kmotrovství bylo chápané i jako druh příbuzenství. Dokonce mimo jiný i kmotrovství bylo překážkou ke svatbě. Mm-hmm. Když člověk jako nemohl vzít svého kmotra nebo kmotru. Protože to bylo brané jako příbuzný. Že? Mm-hmm. Aha. A samozřejmě jsme v kontextu toho, kdy jako ta společnost funguje daleko víc klanově na straně jedné a nemáme sociální stát na straně druhé. A my jako potřebujeme mít i lidi, kteří se o toho člověka postarají, když mu třeba prostě umřou rodiče nebo takhle. Mm-hmm. Jo? Dneska to může být nějaký prostě takový starší kamarád, nějaký bližší člověk, který mě prostě bude jako pomáhat právě s tím jako prožíváním křesťanského života, se kterým si budu moct popovídat o věcech, se kterými si nemůžu, o kterých si nemůžu popovídat s rodičema. A kde třeba zase, když to bude někdo trochu starší, tak zase jako vrstevníci mě někam jako neposunou. Tak to je možná takový ten jako idealizovaný model, že jo? Mm-hmm. Ono to často vypadá tak, že potom jako z někoho musíš sehnat a pak už ho třeba vůbec nikdy nevidíš, že jo? I tohle se občas stane, že jo? Že někdy ty kmotrovství jsou takový jako hezký a intenzivní vztahy a někde to zůstane jako v té formální rovině a často se to jako blbě odhaduje přede mnou.
Mm-hmm. Mm-hmm. Jakýho máš ty biřmovacího patrona a proč, jestli to není teda moc...
No,
nepamatuju si.
Ne, dobře, tak se nemusím ptát, je mi to přišlo.
Já jsem si jich vybral víc, ale bylo to možná takový ještě trošku legrač.
Dobře, dobře, aha. Tak to je taková, teď vypadáš záhadně. Dobře, tak jo.
Tak, kdybys nám to nějak shrnul ještě v pár větách, to biřmování, něco se ti přijde jako důležitý si uvědomit.
Důležitý je uvědomit si, že jako biřmování není nějaký bonus, ale je vlastně součást té křesťanské iniciace. Jo. A že vlastně jako správnější by bylo prostě držet to pořadí křest, biřmování, eucharistie, svaté přijímání. A druhá věc je, že opravdu jako z chápání toho, co se tam vlastně děje a k čemu je ten dar ducha, se mi jako velmi líbí výklad, že se jedná právě o ten dar ducha k službě ostatním. K tomu, abychom prostě nejenom byli sami posvěceni a stali se dítětem božím, ale abychom předávali evangelium dál.
Mm-hmm. Tak jo. Mm-hmm. Tak my ti, Filipe, moc děkujeme. A na vás se těšíme v dalším díle podcastu O třech ve třech, tentokrát s tématem svatost Eucharistie.
Mm-hmm.
Tak se mějte krásně. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.